Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 13 ноябрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кызматын тапшырар алдында жалпыга маалымдоо каражаттарына басма сөз жыйын өткөрдү. Анда коррупцияга каршы күрөш, өлкөдөгү кем байлыктар маселеси, тышкы карыз жана конституциялык реформа тууралуу суроолорго жооп берди.
Бардыгына ошо суранып айтып аттым. Саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым, муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин.
Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын журналисти Гилмен провинциясында жардыруудан каза болду. Бомба анын автоунаасына коюлган.
Бир убакта эптеп алып чыктык. Анда ал тирүү болчу. Биз тез жардам автоунаасы менен ооруканага алып баратканда жолдон көз жумду.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Реванда кармалган оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. 12 ноябрь кечинде Республикалык партиянын мүчөсү Эдуард Шарамазанов, саясатчы Гегам Манукян жана Мекен партиясынын лидери Артур Ванетян бошотулганы белгилүү болду. Армениянын борбору Эреванда премьер-министр Никол Пашинянын отставкасын талап кылган оппозициянын акциялары уланууда. 12 ноябрда шаардын борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыгып, өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылышты. Алар чыккынчы кет деп кыйкырып жатышты. Он экинчи ноябрда Армениянын тергөө кызматы оппозициянын бир катар лидерлерин массалык башламандык уюштуруу беренеси боюнча айыптап кармап кеткен. Алардын арасында оппозициячыл Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гагик Сарукян, Мекен партиясынын лидери Артур Ванетян, Армен революциялык федерациясынын Ишхан Сагателян жана Гегам Манукян, мурдагы бийликтеги республикалык партиясынын мүчөсү Эдуард Шарамазанов бар. Оппозиция бул саясатчылар мыйзамсыз кармалганын билдирип чыккан. 10 ноябрда Армения менен Азербайжан жетекчилери Орусиянын арачылыгы менен үч тараптуу келишимге кол коюшкан, ага ылайык Тоолу Карабахта ок атуу токтотулуп, Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктуу конуш чөлкөмдөрдү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери бейпилдикке күчтөрүн катары жайгаштырууда бул келишимге кол коюулары менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйн ишине байланыштуу Москва Германия менен Франциянын кызмат адамдарына каршы санкцияларды киргизе турганын билдирди. Буга чейин Европа биримдиги атайын азистердин бүтүмүнөн соң оппозиционер Навальный новичок уусу менен уландырылган деген жыйынтыкка келген. Буга байланыштуу Евро биримдик Орусиянын 6 жаранына, анын ичинде президенттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Сергей Криенкого, федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бартник ко жана башка адамдарга санкция киргизген. Сергей Лавровдун айтымында Орусиянын санкцияларына жооп иретинде болмокчу. Ошондуктан орус атка минерлерине санкция киргизүү боюнча демилге көтөргөн Франция менен Германиянын жетекчилерине карата Кремль дагы чара көрөт. Министр Лавров бул боюнча чечим кабыл алынганын жана жакын арада аталган өлкөлөргө тизме жөнөтүлөрүн кошумчалады.
Наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты. Об этом скоро мы сообщим нашим.
Санкция өлкөгө кирүүгө тыюу салуу менен эгер кайсы бир активи болсо камакка коюуну камтыйт. Сергей Лавров 12 ноябрда Орусиянын жана чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары менен маектешти. Ал Навальныйн уландырылышы боюнча сүйлөп жатып, орус бийлигинде саясатчы Германиянын аймагында же аны алып барган учактын ичинде уландырылышы мүмкүн деп шек саноого негиз бар экенин билдирди. Орусиялык оппозиционер президент Путиндин элдешкис оппоненти Алексей Навальный август айында Томскиде ууланган учурда ал Германияда дарыланып жатат. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров Орусия лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Жапаров Путинге Кыргызстанга көрсөткөн бардык жардам үчүн ыраазычылыгын билдирди. Баспасөз кызматы тараткан маалыматта сүйлөшүүнүн аягында Садыр Жапаров Кыргызстан Орусия менен болгон мамилелерди мындан ары стратегиялык өнөктөштүктүн өңүтүндө өнүктүрүүгө ниети бар экенин ишендирди деп жазылат. Кремлдин сайты Жапаров менен Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсү жөнүндөгү жазып, анда Орусия Кыргызстандагы саясий абалдын эртерээк жөнгө салышына үмүт кылары кеп болгонун жазды. 10 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде сүйлөп жатып, Орусия президенти Владимир Путинден телефон аркылуу сүйлөшүүнү суранып, Кыргызстан Орусиянын ишенимдүү өнөктөшү экенин билдирген болчу. Кыргызстан жана Орусия Евразия экономикалык биримдигинин тең укуктуу мүчөлөрү. Бул уюм 2010 Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн, кийин 2015 Армения менен Кыргызстандагы кошулган болчу. Коррупцияга шектелип кармалган Адамбүдүн районунун прокурору Эдилбек Стакеев кой таш окуясы боюнча айыпталуучулар тобунун мүчөсү болгон. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Социал Демократтар партиясынын баспасөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Кой таш окуясы боюнча айыпталгандардын кайрылуусунда кармалган прокурордун мурдагы бийликтин саясий буйруктарын аткарган деп сындап, тергөөдө мыйзам бузуу болгонун айтып жатышат. Кайрылууда кой таштагы окуялар боюнча кылмыш иши 84 томдон турат, бирок иште айыпталуучулардын күнөөсү далилденген бир дагы далил жок. Бардык айыптоолор ойдон чыгарылган жана акылга сыйбайт. Алар ачык айкын саясий түскө ээ деп жазылат кой таш окуясы боюнча айыпталгандардын кайрылуусунда. Ошондой эле айрым шектүүлөр тергөө убагында кысымга кабылганын айтып, ишти кайра тергөөнү суранышкан. Азырынча бул боюнча укук коргоо органдарынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Бишкекте 12 ноябрда Манасчы Дөөлөт Сыдыков өз өнөрүн Гиннестин рекордтор китебине киргизүү максатында 14:24 Манас айтты. Сыдыков Манас айтууну Бишкектин Ала Тоо аянтында эртең менен баштап кечинде бүтүрдү. Ал 14 бою наара албай өнөрүн тартуулады. Манасчыны колдоп келгендер шаар тургундары, өнөр адамдары маал-маалы менен Манас деп уран чакырып турушту.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтом интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 1-6, Ош, Баткен, Жалал Абадда 5-10, Ысык Көл менен Нарында 3-8, Бишкекте эртең менен кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 3-5 градус жылуу болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кызматын тапшырар алдында жалпыга маалымдоо каражаттарына басма сөз жыйынын өткөрдү. Анда коррупцияга каршы күрөш, өлкөдөгү кен байлыктар маселеси, тышкы карыз жана конституциялык реформа тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жыйынга кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу катышкан, чогуу уксак.
Бул Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткаруучу катары биринчи жана акыркы басма сөз жыйыны болуп калды. Жапаровдун пресс-конференциясы борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөндөрдүн документин кабыл алууга 2 күн калганда уюштурулду. Ал парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдон соң бийликке келип, 16 октябрдан бери президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр болуп турат. 12 ноябрда коомдук телерадио корпорациясында өткөн жыйын анын 1 айлык ишинин жыйынтыгы катары бааланды. Журналисттер көбүнчө Садыр Жапаров буга чейин эл менен жолугушууда жана айрым телеканалдарда курган маегинде позициясын билдирген темалар боюнча суроолорду узатты. Алгач эле конституциялык реформа тууралуу суроо берилип, Жапаров ага мындайча жооп берди.
Билишимче, мага берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоордуго жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен.
Ал конституциянын жаңы долбоору Жогорку Кеңештин жана коомчулуктун талкуусуна качан чыгарыларын тактаган жок. Баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр элдин көз алдында түз эфирде талкууланат деп убада берди. Ал конституцияны өзгөртүү ниетин өкмөт башчылыкка сунушталып жатканда эле билдирген жана президенттик башкарууну орнотуп өкмөттү жоюу керектигин айткан. Жарандык коомунун айрым өкүлдөрү, жогорку кеңештин кээ бир депутаттары президенттик башкаруу мамлекетти артка тартарын айтып, Жапаровдун бул демилгесин колдобой келет. Коомчулукта президенттик башкаруу бийликти бир колго топтоп, жеке басар диктатуралык бийликти жаратат деген кооптонуу бар. Жапаров ага жол бербей турганын айтып, ишендирүүгө аракет кылды.
Бардыгына ошо суранып айтып аттым, саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым, муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин, ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум.
Жапаровдун басма сөз жыйынында коррупцияга каршы күрөш да эң көп берилген суроолордун бири болду. Ал өкмөт башчылыкка сунушталып жатканда кийин аймактарда эл менен жолугушууда жемкорлук менен күрөшүү тууралуу кат-кат убадаларды берген. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун маселесине келгенде, Матраимов мыйзамсыз байыган мүлктү жана акчаны кайтарып берейин деп өзү суранганын билдирди.
Мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына, муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз.
Садыр Жапаров октябрь окуяларынан кийин президенттик кызматты да, өкмөт башчылыкты да бир колго алды. Саясаттагы үзөңгүлөштөрүн атайын кызматтын башкы прокуратуранын жетекчилигине дайындады. Саясаттагы дагы бир жакын кишиси Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болду. Жапаров соңку басмасөз жыйынынан кийин талдоочулардын пикирин уктук. Алардын бири парламенттин мурдагы вице спикери Куанычбек Исабеков.
Ар ким өзүнүн ишенген кишилерин алып келгенге аракет кылат, бирок мамлекет бул мамлекеттик менчик, мамлекеттик жумуш бул адамдын жеке кирт башынын менчиги эмес. Анан ата бабадан калган энче эмес.
Президенттин аппараты Жапаровдун басмасөз жыйынына катышуу үчүн 86 жергиликтүү жана 7 өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынан 100 ашык журналист катталганын билдирген. Президенттин милдетин аткаруучу 35 журналисттин суроолоруна жооп берге жетишкен экен. Саясат талдоочу Руслан Акматбек жыйынын жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу мындай деди.
Жарандар бир канча суроого өзүнө жооп күткөн да, биринчиден өлкөбүз чын эле өнүгүү жолуна түштүбү, биз мыйзамдуулукка түштүкпү? Экинчи, чын эле биз өлкөбүздүн жетекчилигине башына татыктуу башкаруучу келдиби? Садыр Жапаров чын эле биздин улуттук лидерби деген суроолорго жооп күткөн да. Алгачкы пресс конференциясын жанагы 1.5 саат менен чектеп койгону аябай кызыктуу болду. Мындан дагы маанилүү азыр иш жок болчу да.
Садыр Жапаров Кыргызстанда 2021 жылдын 10 январында өтчү президенттик шайлоого катышарын жарыялаган. Ал эми президенттин милдетин аткаруучу кызматын 14 ноябрда тапшырарын айткан. Мыйзам боюнча эми өлкө башчынын милдетин аткаруу жогорку кеңештин төрагасына өтөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул жогоруда айтылган басма сөз жыйында политклиника медиа уюмунун кабарчысына суроо берүү мүмкүнчүлүгү берилбей калган. Биз бул медиа түзүмдүн жетекчиси Дилбар Алимова менен байланышып, мунун себебин жана алар берчү суроо деги эле Садыр Жапаровдун басма сөз жыйынын башкалардан айырмасы тууралуу суроолорду узаттык.
Биз өзүбүз эле түшүнгөн жокпуз ошол эмне үчүн бизге суроо бергенге мүмкүнчүлүк бербей койгонунчу. Анткени кезек менен эле суроого мүмкүнчүлүк берип аткандай болгон. Анан улам эле биздин журналист кол көтөрсө бизге бербей эле калганын башкаларды атап атты да модератор. Анан ошо биздин медианын атын билбей атабы деп ал кагазга дагы жазып көтөрүүдү кайра кайра. Ушул видеозаписьтерде деле бар болуш керек, бирок такыр биздин медианын атын атабай койду. Себебин түшүнгөн жокмун чынын айтсам.
Эмне деген суроолорду берет эле кабарчы?
Негизи биздин кабарчы 3-4 суроо даярдаган. Мындай запасы менен болсун, башка медиалар дагы берип калса дагы экинчисин, үчүнчүсүн бере тургандай болоюн депчи. Бирден гана суроо бергенге мүмкүнчүлүк деп алдын ала айтылган болчу да. Алардын ичинде ошол эле жана парламенттик башкаруу системасын жоготобуз деген ой боюнча, конституциялык реформасы боюнча суроо бар болчу. Анан жанагы лоббисттик компания боюнча суроосу бар болчу. Анан сырткары ошо аягында бул суроолор уже башка медиалар тарабынан берилип калгандан кийин эме деген суроону берейин деп аткан болчу. Сооронбай Жээнбеков отставкага бере турган күнү Садыр Жапаров менен Кылчек Ташиев жолугуп чыкты деп маалыматтарда айтылбады беле. Анан ошо жолугуп чыккандан кийин эле президент отставкага бере тургандыгын айтып кайрылуу жасады да. Ага чейин эле Феликс Кулов жолугуп чыгып жолугуп чыкканын айтып парламенттик шайлоону өткөрмөйүнчө президент кетейин деген ою жок болчу. Мен ошентип сүйлөшүп чыгып кетип атканда Садыр Жапаров анан Камчыбек Ташиев чыгып бараткан, ошо алар киргенден кийин эле ою өзгөрүп кетти, балким бул жерде бир чоң шантаж болушу мүмкүн деген маек берди эле да. Биз ошол жолугушуунун чоо жайын сурайлы дегенбиз.
Негизи эле ушул өткөн басма сөз жыйынын кандай бааладыңар? Эмнеси менен айырмаланды мурунку өлкө башчыларынын басма сөз жыйындарынан?
Негизинен эми өтө деле айырмачылыкты деле байкаган жокмун мен. Бирок бир айырмасы мурда мамлекеттик маалымат каражаттарына башташчу эмес беле суроо бергенди. Азыр бул жолу ошо жеке менчик көз карандысыз медиалардан баштады суроо бергенди. Ошол балким жаңылык болду окшойт. Анан башка эмнени айтсак болот?
Ушул президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун жооп бергендери да кандайдыр бир деңгээлде ошол эркин басылмаларды канааттандырды деп ойлойсуңарбы?
Чын айтсам мен канааттанган жокмун. Бир алдын ала даярдалган эле суроолорго окшоду кээ бир жерлерден. Мындай калуу тилектер, анан узун чаржайып суроолор көбүрөөк айтылды. Ошондон көрө бир мындай буга чейин дагы Садыр Жапаров бир катар медиаларда берген жооптору эле кайра кайталангандай болду да. Бир жаңы нерсени уккан жокмун. Канааттанбай калган болот.
Политклиника медиа уюмунун жетекчиси Дилбар Алимова Садыр Жапаровдун басма сөз жыйыны тууралуу айтып берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 13-ноябрдагы уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ереванда кармалган оппозициялык айрым лидерлер кайрадан бошотулду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ишине байланыштуу Москва Германия менен Франциянын кызмат адамдарына каршы санкцияларды киргизе турганын билдирди. Ал арада президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров Орусия лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын журналисти Гилмен провинциясында жардыруудан каза болду. Бомба анын автоунаасына коюлган. Элиас Дайенин өлүмүн ооган бийлиги, өлкөдөгү улуттар уюмунун миссиясы жана батыш мамлекеттер айыптап, сөз эркиндигине чабуул катары сынга алышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Окуя 12-ноябрда Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясынын борбору Лашкар Гах шаарында болгон. Бомба журналист Элиас Дайнинин автоунаасына коюлганын аймак губернаторунун маалымат катчысы Омер Звак билдирди. Анын айтымында кол салууда дагы 3 киши жабыркаган. Алардын арасында өспүрүм да бар болчу. Ошондой эле Дайнинин бир тууган агасы дагы жарадар болду. Журналисттин тууганы Хан Мухаммад ал ооруканага баратканда көз жумганын айтты.
Биз Дайни алып чыгуу үчүн машиненин эшиктерин сындырууга аракет кылдык. Бир убакта эптеп алып чыктык. Анда ал тирүү болчу. Биз тез жардам автоунаасы менен ооруканага алып баратканда жолдон көз жумду.
Чабуул үчүн жоопкерчиликти дароо эч бир топ өз мойнуна ала койгон жок. Талибан кыймылынын өкүлү Забиулла Муджахид окуяга алардын тиешеси бар жогун айткан жок. 33 жаштагы Дайни Азади деген аталыш менен таанымал Азаттыктын ооган кызматында иштечү. Анын артында бир кызы калды. Гилмен провинциясынын губернатору Наби Эльхам бул кол салуунун артында ким турганын табуу алардын башкы милдети экенин айтты.
Мен бул кайгылуу окуя тууралуу укканда расмий адамдар менен жолугушууда элем. Биздин башкы милдетибиз бул чабуулдун артында ким тургандыгын табуу.
Эркин Европа Азаттык радиосунун президентинин милдетин аткаруучу Дейзи Синдилар журналисттин өлүмү коопсуз Ооганстан курууну көздөп жаткандардын баарын тынчсыздантышы керек деп белгиледи. Биз өзүнүн Гилмен провинциясынан жаңылыктарды чечкиндүүлүк менен чагылдырып турган Мухаммад Ильяс Дайыни жоготуп алганыбызга терең кайгырып турабыз. Журналисттерге карата зомбулуктун күчөп жатышы коопсуз жана тынч Ооганстанды куруууну көздөп жаткандардын баардыгын тынчсыздантышы керек, деди ал. Президент Ашраф Гани анын өкмөтү сөз эркиндигин сактоого жана өнүктүрүүгө кызыктар экенин твиттерге жазды. Кабулдагы америкалык башкы дипломат Росс Уилсон дагы журналисттин өлтүрүлүшүн айыптады. Ал журналисттерге карата кол салуулар токтош керек деп твиттерге жазды. Соңку айларда Ооганстанда зомбулук күч алды. Сентябрда өкмөт өкүлдөрү менен Талибан кыймылы өлкөдөгү 19 жылдан бери токтобой келаткан согушка чекит коюу маселесин Катарда талкуулап башташкан. Андан бери кандайдыр бир жылыштар болгону тууралуу кабарлана элек. Буга чейин 7 ноябрда башкала Кабулда болгон жардырууда Толо ТВ телеканалынын 2 мурдак алып баруучусу жана 2 карапайым тургун мерт кеткен. Быйыл май айында болгон чабуулда жеке телеканалдын кабарчысы жана техникалык адиси каза болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сөз эркиндигине болгон баяндарды улантабыз. Журналисттик иликтөөлөрдө аты аталган бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосу журналист Али Токтокунов Клоп КЖ жана 24 КЖ сайттар менен соттошуп жатканына бир жылга жакындады. Райымбек Матраимов коррупцияга шектүү катары өтө баштагандан кийинки алгачкы сот отуруму 12 ноябрга бекилген. Бирок доогер тараптын жактоочусу келбей калгандыктан жараян бир айга кайра жылдырылды. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова 12 ноябрдагы сот отурумун 11 декабрга жылдырды. Буга Исмаил Матраимов атындагы фонддун өкүлү Лейла Байдаеванын келбей калганы себеп болду. Сотко ал Туркияга учуп кеткенин тастыктоо документи катары авиабилеттин көчүрмөсүн жөнөткөн. Ошондой эле Райымбек Матраимовдун жактоочусу Татьяна Каржинская журналист Али Токтокуновдун өлкөдө жүргөнү жөнүндө кабары бар экенин айтып, аны сотко катыштыруу керек экенин билдирди. Токтокуновду сотко чакыруу кагазы Азаттык медиа мекемесинин жактоочусу Акмат Алагушевко берилди. 6 октябрдагы элдик толкундоолордон улам алмашкан жаңы бийликтин тушунда кармалып, тергөө менен кызматташкан үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен бошотулган мурдагы башчы Райымбек Матраимовдун коррупцияга шектелип башталгандан кийин алгачкы сот отурумдары өткөн жатат. Азаттык радиосунун кызыкчылыгын сотто коргоп жаткан юрист Акмат Алагушев акыркы окуялардан кийин Матраевдин үй бүлөсү 3 медиага жазган доо арызды кайтарып аларын күткөнүн айтты.
Моралдык жагынан бул өзү мойнуна алып атпайбы, мен төлөп берем, мындай тигиндей үй камакка неметип атат, подпискага чакырып атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жагынан биз күткөнбүз, булар балким бая доорусту алып коюшат деп.
Ал эми Клоп КЖ сайтынын жактоочусу Фатима Якупбаева мындай деди.
Ал соттолгон жок. Сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Ага айыптоо жана билдирүү гана берилди. Биз ал документти көргүбүз келет. Чынында эле коррупция беренеси менен айыпталып жатабы же башкабы? Азыр колубузда эч кандай документ жок. Биз соттон тергөө менен кызматташуу жөнүндө документтерди талап кылууну пландап жатабыз.
Сот жараянында Матраимовдун үй бүлөсүнүн жактоочулары журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. Деги эле Райымбек Матраимов өзү жана анын жакындары дагы коррупция жөнүндө кылмышы боюнча үн ката элек. Ал ортодо 12 ноябрда пресс-конференцияда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов эмнеге камалбай жатканы жөнүндө түшүндүрүп жатып, Матраимов мыйзамсыз байган мүлктү жана акчаны кайтарып берейин деп өзү суранганын билдирди.
Баякы мамлекеттен алганымды же болбосо бая мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчам баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз.
Матраимовдун 3 медиага жана өзүнө каршы доо арызы каралган сотко журналист Али Токтокунов катышаарын билдирди. Токтокунов сот акыйкат чечим чыгарат деп ишенип турат.
2 миллиард сом төлөп берем деп моюн калуусунун өзү ал өзүнүн коррупционер экенин, элден акча уурдаган мамлекетти тоногонун моюн калганын билдирет. Демек, биз тазабыз деп журналисттерди сотко берип, соттошуусу азыр эми таптакыр бет тырмаачылык. Бул соттун мааниси жок. Бул сот өзүнүн маанисин жоготту. Сот азыр Матраимовдордон өз карандысыз болуп калды деп ойлойм. Эгерде чындап ошондой боло турган болсо, анда сот дароо эле биринчи отурумунда акыйкаттыктын чынчылыктын тарабында болуп адилеттүү чечим чыгарышы керек.
Райымбек Матраимов өзү жана агасы парламент депутаты Искендер Матраимов журналисттик иликтөөлөрдө айтылгандардын баарын четке кагып келет. Акыркы жолу депутат Искендер Матраимов 4 октябрдагы шайлоонун алдындагы теледебаттарда инисине айтылган дооматтарды курулай каралоо катары баалаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунан 13 ноябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Эми кезек аймактан алынган баянга берилет. Тажикстан менен чек арадагы Арка аймагынан 1800 гектар жаңы жер өздөштүрүү үчүн максат дюкерин куруу долбоору даярдалган. Бул долбоор 4 этап менен ишке ашырылып, жалпы суммасы 1 миллиард 900 миллион сомду түзөт. Бул демилге ушул жыл башында каржыланып, иш башталмак. Бирок каржы жоктугунан улам токтоп турган эле. 11 ноябрда казынадан долбоорду баштоо үчүн 50 миллион сом бөлүндү. Демилге ишке ашса, чек арадагы элдин турмушун оңдоо, жумуштуулукту жана турак жай маселеси чечилип, чек арада жашоо үчүн жаштар көчүп келет деп күтүлүп жатат. Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров тугала.
Кыргызстандын Тажикстан менен чек ара аймагындагы жерлерди өздөштүрүү үчүн 1 миллиард 900 миллион сомдук максат дюкерин куруу долбоору бир топ жыл мурда жактырылып, каражатты ушул жылдан бөлүп, ишти 2026 жылга чейин бүтүрүү каралган. 4 этап менен ишке ашырылуучу долбоордун биринчи этабы ушул жылы башталып, Козу Баглан дарыясынан Кулунду каналынын башкы суу бөлүштүрүү түйүнүн оңдоп түзөөдөн өткөрүп, суу өткөрүү жөндөмдүүлүгүн 12 кубка жеткирилет. Долбоордун экинчи этабында 6 чакырым Кулунду каналы кеңейтилип, учурда секундасына 7 метр куб сыймдуулуктагы канал 12 метр кубка ылайыкташтырылат. Бул үчүн Дүйнөлүк банктан 350 миллион сом каржылануусу күтүлгөн. Суу көлөмү көбөйгөндө 710 метр жукер аркылуу максат аймагына сууга суу өз нугу менен келет. Иштин алгачкы этабын баштоо үчүн аймак тургундары президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровко жолугушуу учурунда кайрылышкан. 11 ноябрда каржылоо башталып, 50 миллион сом бөлүндү. Муну менен чек аралаш аймакта социалдык маселелерди чечүүгө да салымы болот, дейт өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Максат дюкеринин курулушу бул Баткен облусундагы эң ири ирригациялык долбоорлордун бири болуп эсептелет. Буюрса, өкмөт тарабынан каржылоо башталды. Долбоор ишке ашса Баткендин эле эмес, ошо Кыргызстандын эң алыскы аймагы болуп эсептелген Лилик районунда 1800 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. 2800 гектар жерге сууга суу берүү жакшыртылат. Долбоордун колдоого алынышы, ошо суга суунун келиши аймактагы элдин жашоо шартынын жакшырышына, миграция агымынын азайышына, чек аралаш аймактагы элдин туруктуу жашап калуусуна шарт түзөт деп ойлойбуз.
Иштин акыркы 4-чү этабында 30 чакырым ички каналдар курулат. Чек арадагы максат айылдын тургундары суу келип калса, жергиликтүүлөрдүн жашоо шартына оң таасири болоорун айтышат. Учурда сууга суунун тартыштыгынан ички жана тышкы миграция күч алып, айылда тургундардын саны жыл сайын азайууда. Анткени жумушсуздук бул аймакта күч. Жер иштетүүгө сууга суу тартыш. Каражат бөлүнүп, иш аягына чейин чыкчу болсо, элеттиктер үчүн кыйла колдоо болмок. Чек арадагы элда бийлик бар экенине, элдин турмушун оңдоого кызыктар экенине ишеним болот, дейт айыл тургуну Сапарали Адинаев.
Дукер экини баштайт деген, дукер экини баштаптыр, дагын бир кубтук ушундай турбан аркылуу алып кетеби, чек арада жашаган элдерге суу чыкса пайдасы тиет да, какыраган канча жер өздөштүрүлөт, 1800 гектар жер өздөштүрүлүп бактарак болот деген да. Өтө пайдасы тиет да. Биринчиден чек ара аз экен деле, канал чыгып, суу чыгып, жерлер өздөштүрүлүп санам уже.
Максат айылы 25 жыл мурда чек аралаш аймакта Тажикстандын жарандары жылма миграция менен Кыргызстанга тиешелүү жерлерди улам ээлеп алып жатат деп чек араны бекемдөө үчүн уюшулган. 60 ашык үйдү өкмөт эсебинен куруп, тоолуу айылдардан элдер көчүрүлүп келинген. Бирок суугат жана ичүүчү суу, жол, жумуштуулук маселелери чечилбей эле боз талаага уюшулган айыл болуп калган. Суугат суу маселеси чечилсе, чек арага тирүү тосмо болуп, жашай бермекпиз деп кошумчалайт Сапарали Адинаев.
Эле айылдын бардык айыл аймактарында канча адам жаштар тамарга деп атат. Үй жай салуу үчүн участокто бардыгы массовый көчүп келип, суу чыкса эле үй жай салууга участок кылып бөлүпбесе массовый келет жаштар. Азыр энди көчүп келейин десе баягы суу жок, жер жок. Азыр канча куб Козу Баглан'ын суу бар? Бүгүнкү күндө нечи процент биз өзүбүз пайдаланып атабыз? Көп процентини бул коңшулаш тажик туугандар пайдаланып атат.
Максат айылы 1995 жылдары түптөлүп чек араны бекемдөө максатында мамлекет тарабынан курулган үйлөр өткөн жылы гана тургундарга менчиктештирилген. Мындан сырткары миңден ашуун кожолукка үй жай куруу үчүн жер берилген. Бирок сууга суунун жоктугунан 250 гана кожолук жашап келет. Тажикстан менен чек аралары такталбагандыктан бул жерде тынымсыз чырлар катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман? 13 ноябрдагы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков 12 ноябрда 51 жашында коронавирустан улам каза болду. Исаков министрлик кызматка чейин Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп 8 жылдай эмгектенген. Анын студенттери, замандаштары социалдык тармактарда агайдын кандай жаратман адам болгонун эскерип жазып жатышат.
Андан тышкары ички мобилдүүлүк боюнча Ош декларациясынын негизинде биз регионалдык университеттерге да чыгарабыз. Вот ошондо 1-2 миңдей балабыз азыр сыртка чыгып атат, бир учурдачы.
Алдыдагы жарым саатта маркум агартуучу тууралуу анын үзөңгүлөш досу менен маек жана өзүнүн кабарчыбыз менен курган баарлашуусу бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ереванда кармалган оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. 12 ноябрь кечинде Республикалык партиянын мүчөсү Эдуард Шарамазанов, саясатчы Гегам Манукян жана Мекен партиясынын лидери Артур Ванецян бошотулганы белгилүү болду. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Никол Пашиняндын отставкасын талап кылган оппозициянын акциялары уланууда. 12 ноябрда шаардын борбордук көчөлөрүндө миңдеген адамдар чыгып, өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылышты. Алар чыккынчы кет деп кыйкырып жатышты.
Никол Астотам
12 ноябрда Армениянын тергөө кызматы оппозициячыл бир катар лидерлерди массалык башаламандык уюштуруу беренеси боюнча айыптап кармап кеткен. Алардын арасында оппозициячыл Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гагик Сарукян, Мекен партиясынын лидери Артур Ванецян, Армян революциялык федерациясынын Ишхан Сагаталян жана Гегам Манукян, мурдагы бийликтеги республикалык партиясынын мүчөсү Эдуард Шарамазанов бар. Оппозиция бул саясатчылар мыйзамсыз калмарганын билдирип чыккан. 10 ноябрда Армения менен Азербайжандын жетекчилери Орусиянын арачылыгы менен үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Тоолу Карабакта ок атуу токтотулуп, Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктуу конуш чөлкөмдөрдү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери, бейпилдик күчтөрү катары жайгаштырылууда. Бул келишимге кол коюулары менен Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Минскинин Фрунзе райондук соту Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын кабарчысы Олег Груздиловичти 15 сутка камакка алды. 61 жаштагы журналист нааразычылык акциясын чагылдырып жүргөндө уруксатсыз митингге катышкан деп айып тагышты. Груздилович Беларусьтагы таанымал журналисттердин бири, ал 25 жылдан бери Азаттык радиосунда иштеп келген. Беларусь бийлиги журналисттин каттоосун жокко чыгарганы үчүн Груздилович элдин эрки гезитинин атынан 25 октябрдагы нааразычылык акциясын чагылдырганы барган. 10 ноябрда журналист үйүнөн кеткен. Олег Груздилович сотто бул менин журналисттик ишим, журналисттерди аткарган иши үчүн жоопко тартууну туура эмес деп ойлойм деп билдирди. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоо өткөн жана борбор шайлоо комиссиясы Лукашенкону жеңүүчү деп жарыялаган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныга эмес, ошондон бери өлкөдө нааразычылык акциялары токтой элек. АКШ өкмөтү АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги аркылуу Кыргызстандагы президенттик жана парламенттик шайлоого каражат бөлүү ниетин билдирүүдө. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Элчилик тараткан маалыматта каражат борбор шайлоо комиссиясынын демократиялык стандарттарын сактап, кыргыз мыйзамдарын тутуп, президенттик жана парламенттик шайлоолорду өткөрүүсү үчүн колдоо көрсөт деп жазылат. Ошондой эле USAID Кыргызстандагы көз карандысыз демократиялык мамлекетке айлануусун 1990-жылдардын башынан бери эле колдоп келе жатканын белгилейт. АКШ Кыргызстанда саясий туруктуулук орноп, экономиканын өнүгүшүн, ачык айкын демократиялык башкарууну, активдүү жарандык коомдун жана таза шайлоонун өтүшүн күтөт. Кыргызстан менен АКШ өкмөтүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993-жылы 19-майда Вашингтондо кол коюлган. Бул документти кыргыз өкмөтү 2015-жылдын 23-июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы келишим даярдалып жатканы менен 2 жылдан бери айтылууда, бирок ага кол коюла элек. Садыр Жапаров абактагы 2000 киши ырайым сураганын билдирди. Президент милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 12-ноябрдагы басма сөз жыйынында абактарда күнөөсүз отурган адамдар көп экенин белгилеп, ырайым берүүдө соттолуучунун таржымалы дыкат караларын билдирди.
Ушу бир 5000 адам түрмөдө отурса, ошонун бир 2000 адамы ичинде баягы адилетсиз отургандар бар да. Алар жалаң карапайым калктын балдары. Бая 2000 жакын адам неме жазган экен баягы ырайым берүү боюнча. Анын арасынан ошол азыр ырайым берүү комиссиясы карап атат, жаза аткаруу мекемелери карап атат. Ошолорду маган списогун алып келсе, ырайымды беребиз.
Жапаров айрым кишилердин бейкүнөө абакка түшүшү милиция кызматкерлеринин план толтуруу сыяктуу көрүнүштөрү себеп болуп жатат деп эсептейт. 2010-жылы Садыр Жапаров абакта жатып, ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурап кайрылган, бирок анын кайрылуусунун жыйынтыгы белгисиз бойдон калган. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстандын түрмөлөрүндө бүгүнкү күндө 9500 ашык адам кармалууда. Бишкек Ош жолунда Төбө Баш Удагы жана Суусам аймагындагы аба ырайына байланыштуу кырсыктардын жана тыгындардын алдын алуу үчүн Сосновка өткөрмө жайынан жүк ташуучу машинелерди өткөрүүгө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы маалымдады. Чектөө качан алынары кабарланган жок.
Рахмат токтосун. Акыркы кабарларды кесиптешим токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Жаңылыктардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. COVID-19 оорусу биздин арабыздан дагы бир чыгаан адамды алып кетти. 12-ноябрда 51 жаш курагында мурдагы билим берүү жана илим министри, филология илимдери боюнча укумуштуу Каныбек Исаков көз жумду. Ал кандай адам болгон? Коомчулук аны билим берүүнү уюштуруудагы новатор, Ош шаарында заманбап университеттик шаарчаны жараткан жаратман инсан катары эскерүүдө. Өзүнүн үзөңгүлөш досу эмне дейт? Азыр биз менен түз байланышта Search for Common Grounds уюмунун жетекчиси маркум Каныбек Исаковдун досу Кеңешбек Сайназаров турат. Кеңешбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы, бактылуу.
Кеңешбек мырза, агайдын арты кайрылуу болсун. Ал кандай адам эле, сизге кандай дос эле?
Сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Мен чыныгы достун үлгүсү эле деп айтмакчымын. Ал кайсы жерде жүрбөсүн, ким менен болбосун, айта турган сөзү калыс, адилеттүү пикири бар, анан көз карашы баардыгына түз адам болчу.
Коомчулук Каныбек агайды жаратман деп жатат. Эмнеси менен жаратман болду? Айтып бере аласызбы ошол жасаган иштери тууралуу?
Ишенесизби, бактыгүл? Мен ушул Каныбек менен үзөңгүлөш болуп ушул үстүндө 90-жылдан бери. Анан дос болуп калдык. Бирок кээ бир учурларда биз мынал ар бир маселенин ар кайсы жээктеринде болуп кала турган учурлар болуп калды да. Эми ал бийликте жүргөн мезгилде көпчүлүк нерселерди жасап атты, анан ошого карата эксперттик ойлорду айтыш керек болуп атты да. Анан ошондой жүргөн мезгилде дагы мындай өзүм колумдан келишинче калыс эксперттик өзүмдүн оюмду айтарда дагы ошол айтылган ойлордун баардыгы конструктивдүү жүргөнүнө мен кечтен бери кайрадан мындай улам ыйнанам да. Мисалы үчүн ошол жаратмандыгы боюнча 2-3 эле мисал кетирип көрөйүн. Ошол Ош мамлекеттик университетинде жүргөн мезгилде жөнөкөй мындай ортолуктагы университет болуп жүргөн жерге келип, аны билим берүүнүн флагманы деген наамга жеткирип кетти. Ханбек ошол ректор мезгилинде аяк биягы болуп Ош шаарында бир 17ге жакын имарат курулуптур да. Анан бүгүнкүдөй мына ул заманда бир кичинекей ошол региондогу университеттин 17 ар кандай имараттарды куруп анан ошол жерге студенттерди батырып заманбап окууну уюштуруп жасаганы бул дагы жаратмандык деп ойлойм.
Айрым айтып өтүңүз.
Экинчиси ошол Кыргызстандагы цифровизация деген сөз азыр 2 жылдан бери улам баймабай кайталанып атпайбы. А мен ошол цифровизация кантип жасала турганын 2010-жылдын акырында мен бир жолу ошол жанагы билим берүү министрлигиндеги коомдук байкоочунун төрагасы болчумун. Ошко барып калып анан университетке кирип көрөйүнчү деп барсам ошол жерде 2010-11 жылдары уже иштеп аткан экен ушул системачы. Бул дагы болсо жараткандык да. Жанагы каустык, тактык деген нерселерди ачык айкын ушул көрсөтүп коюлат эле иши менен көрсөтүп коюлат эле Ханбек.
Негизи Ханбек агай Ош мууда өтө аз эле убакыт, 8 жыл деген бул ары карап бери карача эле өткөн убакыт да. Ректор болду, бирок ошол эле маалда ал Борбор Азиядагы бир кандайдыр бир университеттик шаарчаны курду деп да баалап жатышат да. Университеттик шаарча деген түшүнүк азыр Кыргызстанда 3 эле жерде бар билсеңиз керек. Негизи ушул айткандарга кошуласызбы?
Мен толугу менен кошулат элем. Ошол шаарчалардын бирөөсүнүн мисалы катары ошол Ош мамлекеттик университетиндеги медицина факультетин карасаңыз, ак бурандын жээгинде 4 гектарга жакын жерге өзүнчө заманбап кылып 2 канаты менен чоң, анан ооруканасы, бейтапканасы баардыгын ылайыктап туруп курдурган бул заманбап кампус ошол нерсени Ош шаарында көрсөтүп койду да. Ошол эле нерсе мисалы үчүн жанагы европалык факультетке дагы ошондой нерселерди жасады да. Бул көрөгөчтүк. Мисалы үчүн башка адамдардай сыяктуу Ханбек кайсы жерге барбасын жакшы жактарын алып келип ошону өзүнүн турмушунда колдонуп жаратмандык кылган инсан болчу да. Ушундай уюштуруучу менеджер эле.
Кенчебек мырза, анан акыркы учурда агай эмнеге түшөлүп жүрдү эле? Себеби билим берүү илим министри болгондо бир топ оор милдеттер мойнуна жүктөлдү да.
Албетте, ошол билим берүү илим министри болуп келгенде мен эсимде бар, ошол учуп келе жатам дегенде ошол аэропортко барып тосуп алып анан кийин Бишкекте бир жерде отуруп 4 саат сүйлөшкөнбүз да. Анан мен бүгүнкү эле реакциям ушул жака сен келип кыйналып калбайсыңбы дедим. Андан көрсө мындай жаратмандык дагы бир канча университеттерди ушундай кылып көтөрүп берсең кандай болот эле, ушул жакшы болмок болчу да сен ачып берет эле десем, жок эми суранып атышат, эмне кылайын, макул ооба түшүнөм, бирок мен келгеним ошол 3 нерсе менен келип атам: калыстык, ачыктык, анан кийин болгон нерсени ошол болгондой кылып көрсөтөйлү деп келип атам, ушуну аракет кылайлы деп. Менимче ошол 1 жылдан ашыгыраак иштеп берди, бирок ошондо дагы ушул элине ачык айкын кызмат кылып берди деп ойлойм. Ошолордун бир гана дагы бир мисалын айтайлы. Жанагы пандемия башталган мезгилде башка чет өлкөлүк башка мамлекеттерди айтпай эле коелу, жаныбыздагы ушул ушул эле Орто Азиядагы чөлкөнүн ичиндеги мамлекеттерден айырмаланып биздин билим берүү системасы офлайн окутуудан онлайн окутууга мындай жакшы бир секирик менен өтүп кетти да, бир жылма. Ошол нерсени ошол Ханбек уюштура алды. 2 жуманын ичинде, жанагы каникул болгон мезгилдечи, ошол 2 жуманын ичинде бардык нерсени уюштуруп жакшы алып кетти да. Бул дагы болсо ошол цифровизацияны ушул дээринен түшүнгөн адам катары экендиги көрүнүп турат да.
Бирок бир топ кыйналды окшойт ушул онлайн окутууга өтүүдө, өзү агай деле психологиялык жактан.
Албетте. Аябай кыйналды. Жанары жайында биз кайра байма-бай ар кайсы эксперттик топтор айтып аттык да. Эми мынал келе жаткан окуу жылын же эртерээк баштайлы. Же болбосо баштаган деле офлайндан биринчи чейректи бүтүрүп алайлы. Жок дегенде талылуу деген класстарды окутууну жүргүзүп эме кылайлы деп байма-бай айтып аттык. Ал өзү ичинен ошого ынанды. Бирок тилекке каршы ал алсыз болуп калды. Көп жерлерде мындай колдору байланып калды да. Анан эсимде жанагы жумуштан кетти деген күнү экөөбүз сүйлөшкөнүбүздө мен мындай чын дилимден куттуктадым, ал чын дилинен кабыл алды.
Ыраазы болгон турбайбы демек кеткен үчүн?
Себеби биздин 2-3 эң чоң деген долбоорлор сүйлөшүп келатканбыз да. Ошол эле шайлоонун астында мен бир Өзбекстандан келе жатып Оштон чогуу учуп калдык. Анан жолдо келе бир рейсте жолдо келе жатып ошол 2-3 чоң нерсени сүйлөштүккөн болчубуз да. Ошол нерсени ишке ашырайлы деп экөөбүз тең белсенип аттык эле.
Кеңеш агай, анан кыскача эле жооп берсеңиз, ушу убактыбыз бир жарым эле мүнөт калды. Каныбек агайдын кандай кыялдары бар эле? Эмнени кыялданчу эле адаттан тыш бир мындай сиз эстеген?
Биринчи адаттан тыш бул жөнөкөй болчу. Кайсы адам менен сүйлөшө турган болсо жөнөкөй болчу. Анан кыялына бир нерсени айтса, баягы конфетаны таап алган бала катары ушундай кылып бала кыял кыялданганда ушундай сүйүнөт болчу да. Ошол нерсени бат баттан кайрадан ишке ашырганга аракет кылат болчу.
Шашып жашаган турбайбы демек?
Өтө өтө шашып жашады. Өтө шашып жашады.
Кеңеш мырза, досуңуздун арты кайрылуу болсун. Жалпы эле Каныбек Исаковдун жакындарына, анын шакирттерине, устаттарына, баардыгына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан биз менен түз байланышта болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Каныбек Исаков менен атайын маек бар, аны мурдагы кесиптешибиз Али Токтокунов алган эле. Ушул маекти да угасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 12 ноябрдын кечинде Ереванда кармалган оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. Минскнин Фрунзе райондук соту Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын кабарчысы Олег Гурзиловичти 15 суткага камакка алганы маалым болду. 61 жаштагы журналист нааразылык акциясынын чагылдырып жүргөндө уруксатсыз митингге катышкан деген айып тагышты. АКШ өкмөтү АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги аркылуу Кыргызстандагы президенттик жана парламенттик шайлоого каражат бөлүү ниетин билдирүүдө. Бул туралы АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Садыр Жапаров абактагы 2000 киши ырайын сураганын 12 ноябрдагы басма сөз жыйынында журналисттерге айтты. Бишкек Ош жолундагы Төө Ашуудагы жана Суу Самурай аймагындагы аба ырайына байланыштуу кырсыктардын жана тыгындардын алдын алыш үчүн Сосновка өткөрмө жайынан жүк ташуучу машинелерди өткөрүүгө чектөө киргизилди. Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков 12 ноябрда 51 жашында коронавирустан улам каза болду. Исаков министрлик кызматка чейин Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп 8 жылдай эмгектенген. Анын студенттери, замандаштары социалдык тармактарда агайдын кандай жаратман адам болгонун эскерип жазып жатышат. Ош муну жетектеп турган маалда мындан 2 жыл мурда ал Чехия менен Германияны кыдырып, ал жактагы жогорку окуу жайлары менен бир топ келишимдерди түзүп келген эле. Прага студиясында ал убактагы кесиптешибиз Али Токтокуновго маек курган. Азыр ошол маекти кайталап уксак.
Кош келипсиз. Мен билгенден силер Прагадагы жана Плзен шаарындагы эки университет менен келишим түзүүгө жетиштиңер. А дегенде ушундан башласак, ал кандай келишим, кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Биз эки күндөн бери Чехия мамлекетиндеги бир топ университеттерде
жолугушууларда болуп атабыз. Ага чейин жазышып, байланыштарды түзүп, кече Прага агрардык университети менен биз келишимге жетиштик. Себеби азыр мына биздин Кыргыз Республикасы бул агрардык мамлекет, демек агрардык маданиятты биз өнүктүрүшүбүз керек жана мына бизде мамлекетибиз негизинен ушул агрардык өлкө болгондугуна байланыштуу мыкты адистерди даярдоо биздин максатыбыз. Ошон үчүн Ош университетинде дагы ушул агрардык университет менен үндөш болгон, окшош болгон бир топ адистиктер бар. Ошол адистер менен биз кызматташыбыз боюнча келишимге кол койдук.
Кайсы адистиктер?
Биринчи кезекте бул экономика адистиги, андан кийин дизайн, ландшафттык дизайн боюнча теплица чарбачылыгы боюнча, мал чарбачылыгы боюнча адистиктер биздин дал келет биздин адистиктер менен. Анан ошолор менен биз договор келишим түздүк, себеби биздин студенттерибиз бул жакта 3 айдан 6 айга чейин, андан кийин окутуучуларыбыз да 1 айдан 3 айга чейинки өз ара алмашуу программасы боюнча тажрыйба алмашуудан өтсүн деген мына академиялык мобилдүүлүк деген программа. Андан тышкары биздин ушул агрардык проблемаларды биргелешип иштөө боюнча илимий изилдөө долбоорлору азыр эми бүгүнкү күндө мына Евросоюзда бир топ стипендиялык программалар бар. Мына Erasmus Plus деген ушул изилдөөгө арналган, студенттерди алмашууга арналган. Ошол биз азыр Чехиялык университеттер менен өнөктөштүктө камсыз калалы деп атабыз да, себеби талап боюнча кайсы бир Европалык өлкө, андан кийин Борбордук Азиядагы университеттерден, анан дагы жанаша турган кайсы бир республикалардан 3 университет кириш керек да. Биз азыр ушул багытта бир топ өнөктөштөрдү издедик, таптык жана бир топ долбоорлорго кирип атабыз.
Ошол Erasmus жана башка стипендиялык программадан тышкары өзүңөр келдиңер э?
Бул жерде биз бул өзүбүздүн жеке демилге менен эки университеттин ортосундагы өз ара сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана
кандай эле катталышып эле почтасына жазып эле
алар менен мамилелешүүнүн формасы эми бир күнү электрондук байланыштар аркылуу байланышып.
Канча студент качан келет ошондо сиздерден бул жакка окуганы?
Бизде мына агрардык университетке сентябрь айынан жаңы окуу жылынан баштап 14-15 студентти биз бул жака жөнөтөбүз. Адистиктер боюнча алар ушул бир семестр окуп кетет. Себеби азыр бизде баягы кредит сааттар боюнча окуу, болонский процесс, бакалавриат, магистратура, пеж докторантура программалары булар сыяктуу эле бирдей болуп калбадыбы? Баягы билим берүү бирдей мейкиндик болуп, булар биздин бааларыбызды тааныйт, предметтерди тааныйт, биз алардыгын таанып агрардык университетке биз мына сентябрь айынан, ал эми бүгүн биз мына Батыш Чех университетинде болдук. Өзүңүз билесиз, бул жерде биздин 7 балабыз окуп кеткен, андан кийин 2 мугалимибиз келди. Азыр дагы 7 балабыз мына эртең бүтүшү керек деп атат. Ал эми ошол эле мезгилде Чех университетинен, Батыш Чех университетинен дагы бизге бир айлык программа менен барып келген студенттер болду да.
Студенттерди кандай тандайсыңар? Бизде Кыргызстанда чыр чубат атпайбы? Мисалы буга чейин деле ишип келатат, колунда барлардын, байлардын, бийлиги барлардын балдары келет деп. Силер кантип тандайсыңар? Ошондой балдар өтүп кетпейби?
Бул жерде
карапайым адамдардын балдары келеби Европага?
Сөзсүз түрдө кечеге келген балдардын бирөөсүнүн да бала атасы чоң же бир кызматта тургандар жок, себеби балдардын ынтызарлыгына жараша. Биринчи кезекте алар эркин англис тилинде сүйлөш керек. Ал эми экинчи критерий өзүнүн предметтик сабактарын мыкты билиш керек, умтулган алдыга. Андан кийин артыкчылык чех тилин үйрөнүүгө кызыккандарга берилет. Себеби бул жерде
тандоо кантип жүрөт?
Тандоодо ошол ар бир факультет өзүнүн атайын конкурс жарыялагандан кийин келип туруп ошол шарттардын негизинде тандайт. Анан бул жерде чыкпайт, себеби азыр бизде эң чоң маселе ошол студенттер өздөрү бири бирин көрүп турат, баягы рейтингтен ким жогору кетип атат. Бул биринчи курстан башталган ар бир студенттин кыймыл аракети баягы электрондук башкаруу көрүнүп турат да, ошол жерде реалдуу ачык айкын болот. Анан бул жерде ошол умтулган балдардын баарында эле мүмкүнчүлүк бар. Ким барам десе ушуга аракети болгон болсо эч кимге толук жок. Тескерисинче биз азыр кээ бир программаларга адам таппай калган учурларыбыз да жок эмес.
Сиз жана студияга чейин айтып кеттиңиз, 10+10 деген бул кеминде 10% студентибиз чет өлкөлөрдө окушу керек жана чет өлкөдөн кеминде 10% студент келиши керек депчи. Ушундай болуп атабы азыр? Ушул программа жөнүндө айта кетсеңиз.
10+10 деген бул 4-10 да. Биринчиси бизде 10%тен кем эмес студенттердин катышы чет өлкөлүктөрдүкү 10%тен кем эмес болуш керек да. Азыр бизде 14%. Өзүңүз билесиз, экспорт
чет өлкөлүктөр Ошмога барган.
Бизде билим экспорту аябай жакшы өнүккөн да, 3,5 миңге жакын студентибиз бар. Ал эми бир жылда 1,5 миңге жакын балдарды биз алыскы чет өлкөлөргө чыгарып атабыз.
Анан 5% бул э? Ошмодан мен билгенден 30 миң студент.
Эгерде күндүзгү бөлүмдү алып караган болсок 7-8%ке барат да. Ал эми Андан тышкары ички мобилдүүлүк боюнча Ош декларациясынын негизинде биз регионалдык университеттерге да чыгарабыз. Вот ошондо 1-2000 балабыз азыр сыртка чыгып атат бир учурдачы. Ал эми мугалимдерибизде бул көйгөй бар. Себеби мугалимдерибизде бир жылына биз 300 мугалим дарын сыртка чыгарып атабыз. Ал эми бизге чакырылган баягы гостевая лекция деп коет. Конок лекция түрүндө биздин чет өлкөдөн келген профессорлордун саны бир 4-5%. Айрым адистерде жакшы кеткен, айрым адистерде бул маселеде тоскоолдуктар бар. Себеби биз эми жалпы дүйнөлүк билим берүү интеграциясынан алыс артта калып кетпеш үчүн, эч болбосо теңелиш үчүн биз ар бир жерде жаңылыкты издеп, ошол жаңылыкты алып жүрүүчүлөрдү өзүбүзгө чакырып, же болбосо жаңылыкты үйрөнүп келүүчүлөрдү сыртка чыгарып, ошол ар бир адамдын жан дүйнөсү аркылуу болсун деген аракет болуп атат. Бул өтө жакшы программа. Умтулуп атабыз, умтулуп бул эми идея да биз үчүн алдыбызда турган.
Эми чет өлкө деп сүйлөшүп аткан учурда, ошол эле учурда мынакей бизде Кыргызстанда айылдар да алыс айылдар көп эмеспи? Университеттерге келип кайсы окуу жайына, кайсы кесипке тандасам, тапшырсам дегендерде деген маселеде кыйналышат да, аябайчы. Ошол мына дагы келеген атат окууга тапшыруучу мезгил, силер ошондой башы каткан ата энеге, башы каткан абитуриентке кандай жардам бересиңер? Ушундай жаңы бир ыкмалар утурлап баруу системдери боло атабы сизде?
Сөзсүз, бизде баягы кесипке багыт берүүчтер деген бул советтик системадан калган усулдар менен иштеп жүрбөдүк көп жыл. Ал эми азыр бизде мына 2 жылдан бери ар бир мектептин бүтүрүүчүсү менен биздин тиешелүү бөлүмдүн жаш мугалимдер, студенттердин активдери барып ар бир бүтүрүүчүгө анкеталык суроолорду берет жана ошонун негизинде биз консультация да беребиз да. Сен мына адистикке кудуретиң жетет экен, бул адистикке тапшырсаң сенен мыкты адист чыгат деп, андан кийин биз ошол улуттук тестирлөөгө даярдоо курстарын ачып аларды үгүттөп атабыз. Андан тышкары мектеп бүтүрүп эртең менен абутуриент болом деген каалоосу балдардын азыр 7500-8000 жакын абутуриенттердин базасын түздүк да. Биз аларга күндө университетте болуп аткан жаңылыктарды, абутуриент үчүн керектүү болгон, анан алардын суроо жоопторуна маалымат берип, алар менен түздөн түз иштөөнүн жаңы заманбап жолдоруна өттүк да. Бирок бул деле азырынча жыргап кеттик деп айтыштан алыспыз. Бул башталып аткан демилге 8500 абутуриентти чогултуу деле бул чоң иш. Бирок биз ар бир катмар менен ошол эң башкысы билим. Экинчи дагы бир жакшы ишибиз мына региондорду өнүктүрүү жылына карата биз азыр Ош областынын, Жалал абад, Баткен областтарынын көпчүлүк жерлеринде мына 7 райондо быйылкы жылы Ош университетинин гимназияларына чалдырып атабыз. Ал жерде жөндөмдүү, таланттуу балдарды алып, өзүбүздөн күчтүү окутуучуларды, профессорлорду жөнөтүп, ал жерде бир жакшы билим берүүнүн моделин түзүп, улуттук тарбия жана заманбап билимге айкалышкан бир жакшы билим берүү гимназияларын түзөлдү.
Кадимки эле гимназия мектеп сыяктуу эле.
Себеби биз муну практикаладык. Университетте азыр 3 гимназия бар. Бул биз тажрыйба бизге жетиштүү да.
Силерге абитуриенттерди даярдап берет алар.
Вот ал жерден өзүбүздүн потенциалдуу студенттерибизди алабыз деген үмүтүбүз бар.
Ошмунун бюджети мурда Ош шаарыныкынын дагы чоң экени айтылып келчү да. Анан кийин эле калааныкы өсүп кетпеди. Бирок ошентсе дагы андан кийинки убактарда Ошмунун бюджети канча, кайда куройт, кантип куройт айтылбай келатат да. Силер ачыксыңарбы? Канча акча топтоп каякка куруп атат?
Биз өтө ачыкпыз. Себеби Ош мамлекеттик университетинин камкорчулар кеңеши биздин жыл сайын отчетубузду бекитет жана отчетубузду сметаны түзүп атканда алар бекитет. Анан окумуштар кеңешинде биз жыл сайын атайын китепче түрүндө жана нур гезитинин атайын санында биз эсеп кысап берген эдик. Мындай ачык университетпиз да.
Биз дагы окуп койбойлубу?
Ошон үчүн бизге инвестиция берип атат. Ошон үчүн коомчулукта мындай ишенимдүүлүгү өтө чоң. Ош мамлекеттик университетинин бюджетинин 60% жакыны бул айлык акыларга кетет мугалимдерде. Андан кийин коммуналдык төлөмдөр, эми түрдүү чыгымдар бар. Мына электр энергиясынан баштап суу, газ, жатаканаларды кармоо, андан тышкары налогторду төлөйбүз биз тиешелүү. Анан акыркы мезгилде биз мугалимдердин эмгек акысына кескин түрдө жогорулатууга жетиштик да. Бүгүн Кыргызстанда ак атаан мекендик окуучулардын арасында биз биринчи орунда турабыз.
Орточо канча
айлык акы? Бул жерде илимдин докторлору 35000-40000 чейин көтөргөн жүгүнө жараша окуу. Ал эми илимдин кандидаттары 25000-35000 чейин, катарда окутуучу 17000. Бул эми өтө жакшы көрсөткүч деп айтар элем бүгүн Кыргызстандын
шартында. Ошондо жалпы орточо бюджет канча сизде?
Ош мамлекеттик университетинин бюджети 800000 айланасында. Бирок мен бир нерсени айтып койсом болот да, биз бул негизинен биз ата мекендик студенттерден эң төмөнкү деңгээлдеги контракт төлөмдөрүн алабыз. Себеби региондо жайгашканбыз. Биз негизинен билим экспорт аркылуу, чет өлкөлүк студенттерди тартып, билимди сатуу аркылуу, интеллектуалдык товарды сатуу аркылуу биз каражаттарды заманбап жолдор менен издеп атабыз да. Анан көбүнчө мына айтар элем, акыркы 3 жылда биз 5 миллион долларлык грант алдык. Бул кредит же бир башка бир нерсеге милдеттендирилген эмес, ошол чет өлкөлүк өнөктөштөр, ошол Кытайдан, Турциядан, Евросоюздан
кайтарымсыз
биздин демилгелерди колдоп бизге акча берип аткан грант берүүчүлөр бар. Мына акыркы жылдарда Ош мамлекеттик университети 13 жаңы окуу корпус курду. Акыркы 3 жылда 13 жаңы инфраструктура, акыркы 3 жылда 13 жаңы окуу корпустарын курду да. Вот ал университеттин өзүнүн жеке каражаттары жана инвестициялык каражаттар менен да. Вот эгерде 13 окуу имараты, жатаканалар бул оңой эмес. Эгерде коомдо ишеним болбосо, элде ишеним болбосо, анда биз эмне үчүн, мисалы үчүн, башкаларда сураш керек да. Мына 70 жылдан бери сен канча имарат салдың деп сураңыз, анда Ош университетини салыштырып караганда менимче орду көрүнөт деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат. Анда урматтуу көрөрман, угарман, биз менен бүгүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков маектешти. Каныбек агай, жолун улап эртең Германияга сапар алмакчы. Сапарыңыз байсалдуу болсун.
Рахмат. Маркум Каныбек Исаков менен маектин кайталуусун уктуңуз. Аны менен Али Токтокунов сүйлөшкөн. Каныбек Исаковдун жакындарына жана шакирттерине терең кайгыруу менен Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан көңүл айтамын. Бүгүнкү таңкы эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.